Canbaki söylemezsin.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki'm, canbaki'm, can sana kurban bakim.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyirəm. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 11 mart çərşənbə axşamı bugün nədən danışırıq? Yaz qazının hansı problemi var və ya Bakı qışdan necə çıxdı? Qonağımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kamandar Yevazlı. Bakı qışdan necə çıxdı? Paytaxtın qazla təminatı indi nə vəziyyətdədir? Hansı çətinliklər daha aktualdır? Bakının müxtəlif yerlərində ara-sıra müşahidə edilən qaz kəsintiləri nə ilə bağlıdır? Qazın tərkibi və təmizlənməməsi barədə ayrı-ayrı dövlət qurumlarının media sızan məlumatlarında niyə fikirlər haçalanır? Qaz sayğaclarının yenilənməsi necə gedir? Məs hansı sayğacların və hansı qiymətə gətirilməsinə necə qərar verilir? Ayrı-ayrı məmurların kommersiya marağı güdməsi barədə mediada səslənən ehtimallar nə dərəcədə doğrudur? Bu ehtimallara heçə çıxaran hansı arqumentlər var? Mavi yanacağın pulu kim ödəyir, kim ödəmir? Borçlular arasında fərqlər çoxdur yoxsa təşkilatlar? Qaz pulunun artması özünü doğrultdumu və doğrultdusa büdcəyə nə qədər vəsait gəldi? Xidmət mədəniyyətini yüksəltmək üçün hansı tədbirlər görülür? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kamandar Eyvazlı ilə və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Cəbhədə yenə səhərə qədər atışma olub, bitki yoxdur. Ermənistanda müxalifətçilərin həbsi davam edir. Neftin qiyməti yeni rekordu vurdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Atəşkəs yenə pozulub, itki yoxdur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə atışma dünən gün ortadan başlayıb bu səhər dayanıb. Erməni tərəfi Göranboyun Füzulinin adsız yüksəkliklərindən aşağı Veysəli kəndindən Tərtərin Çiləburt və Seysulan kəndlərinin Ağdam rayonunun Cəvahirli kəndinin yaxınlığındakı mövqelərdən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə atəş açıblar. Bolqarıstan prezidenti Georgi Pirvanov bugün Şəkiyə gedir. Pirvanov dünəndən Azərbaycandadır. Prezident İlham Əliyevlə təkbətək və geniş tərkibli görüş keçirib. Onun Azərbaycana səfəri martın 12-sində başa çatacaq. Vəkilləri bugün Qənimət Zahidə baş çəkməlidirlər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılıb, 4 il cəza alıb. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi deyib ki, Qənimət Zahid haqqında çox sərt hökm verilib. Bu, Azərbaycanda repressiyanın göstəricisidir. Amerikalı diplomat Matthew Braza erməni hökumətini tənqid edib. Amerikanın dövlət katibi müavininin köməkçisi Matthew Braza deyib ki, hökumətin müxalifətin aksiyasını güclə dağıtması təəssüf doğurur. Hökumətin müxalifətə kəskin reaksiya verdiyi aydın görünür. Matthew Braza erməni hökumətini fövqəladə vəziyyəti aradan qaldırmağa çağırıb. Amma Ermənistanda fövqəladə vəziyyət və həbslər davam edir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Ermənistanda yenə iki müxalifətçini tutublar. Üçü isə axtarışdadır. Bu barədə müxalifətin lideri Levon Terpetrasyanın ofisindən məlumat veriblər. Tutulanlar Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Aleksandr Arzumanyan, ümummilli hərəkatdan Ararat Zurabyandır. Onlar hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə cəhdə günahlandırılırlar. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi ilə bağlı cinayət işi açıb. Tutulanlar arasında Yeni Zaman Partiyasının lideri, baş prokurorun keçmiş müavini, parlamentin keçmiş vitse-spikeri, toxunulmazlıq hüququndan məhrum olunmuş bir neçə deputat var. Hazırda daha iki deputat və müxalifət qəzetinin redaktoru Nikol Paşinyan axtarışdadır. Polisin dediyinə görə onlar da hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə cəhddə kütləvi ixtişaşların təşkilində günahlandırılırlar.
Kəbiran Dilavərli. George Bush deyib ki, raketdən müdafiə sistemlərinin əvəzinə Polşa ordusunun müasirləşdirilməsinə kömək edəcək. Amerika raketdən müdafiə sisteminin bir hissəsini Polşada, bir hissəsini Çexiyada yerləşdirməyə hazırlaşır. Polşanın baş naziri Donald Tusk dünən Ağ Evdə olub, George Bushla görüşüb. Tusk Vaşinqtondan tələb edib ki, Polşa ordusuna yardımı artırsın. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edəcək. Şura naziri açıq iclasda danışmağa icazə verib. Rusiyanın səfiri Vitali Çürkin deyir ki, iclasdan sonra qapalı toplantı olacaq. Kosovadakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Serbiyanın regionu olan Kosova fevralın 17-si müstəqilliyini elan edib. Əfqanistanda zorakılıq keçən il kəskin şəkildə artıb. Hər ay təxminən 570 terror hadisəsi olub, 8000 adam ölüb. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Təhlükəsizlik Şurasına hesabat verəndə deyib. Pakistanda güclü partlayış olub. 10 adam ölüb. Partlayış Lahor şəhərində Federal Araşdırma Agentliyinin ofisində baş verib. Hadisənin səbəbi hələ məlum deyil. Neftin qiyməti yeni rekordu vurdu. Bir barel neft $108. Ekspertlər deyirlər ki, neftin bahalığına səbəb odur ki, dəllallar Amerika dollarının düşməsindən narahat olub pulu neftə qoyurlar. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 11 mart çərşənbə axşamı. Bugün nədən danışırıq? Bakı qışdan necə çıxdı və yaz qazının hansı problemi var? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kamandar Eyvazlı olacaq. Kamandar bəy birazdan studiyamızda olacaq. Hələ ilk gəlin Fərhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərhə, söz səndə.
Sağam. Əvvəl onu deyim ki, bugün Bakıda yenə də yaxşı mülayim hava şəraiti var. Bakıda 11-17 dərəcə isti olacağı gözlənir. Bakı yollarındasa, onu deyə bilərəm, vəziyyət necədir, o barədə konkret məlumat yoxdur. Ancaq onu deyə bilərəm ki, avtomobillərin sayı gün-gündən artır və ola bilər ki, bir neçə gündən sonra maşınların miqdarı daha da çoxalsın. Çünki sabahdan Bakıda Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Sərbisi işə başlayır və bugün isə həmin tədbirə həsr olunmuş mətbuat konfransı baş tutacaq. Fransızda Azərbaycan Respublikasının Ticaret və Sənaye Palatasının nümayəndələri iştirak edəcəklər. Sərgi barədə onu deyim ki, bura Azərbaycan, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, İtaliya, Hollandiya, Yaponiya, İran, Avstraliya və digər ölkələrdən 90-dan artıq şirkət iştirak edəcək. Bugün Türkiyənin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Hulusi Kılıç təqdimat mərasimini keçirəcək. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində süni mayalanma mövzusunda, yəni sırf qadınların həsr olmuş bir dəyərmə masa keçiriləcək. Bugün müsahibəyə çıxarılmış vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün də elan edilmiş sənəd qəbulunun son günüdür. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyadan verilən məlumata görə 146 vakant dövlət qulluğu vəzifəsi vardı və bu vəzifələri tutmaq üçün artıq 700-dən çox nəfər sənəd təqdim edib. Bugün həm də Prezident yanına qeyri-hükumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurasının üzvlüyünə namizədlərin seçilməsi ikinci mərhələsi başlayır. Bu məqsədlə ixtisaslaşmış 8 QHT qrupunun yığıncaqları keçiriləcək. Yığıncaqlar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin iclas salonunda başlayıb artıq və 8 sektor üzrə hər birinə 3 nəfər olmaqla 24 nəfər şura üzvlüyünə namizəd seçiləcək. Sonradan artıq Prezident hər sektordan 1 nəfər olmaqla 8 nəfəri şuraya üzv təyin edəcək. Hatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev 2007-ci il dekabrın 13-də Azərbaycan Respublikasının qeyri-hükumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalamışdı və həmin fərmana görə Prezident yanında qeyri-hükumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası yaradılır. İndi həmin o şuranın formalaşması məsələsi gedir. Dünəndən isə Bakıda 109-cu çek hərraci işə başlayıb. Hərraci 11 səhmdar cəmiyyətin 10%-dən 55%-dək səhmləri çıxarılıb. Səhmdarlar deyirlər ki, bazarda bu məsələlərə maraq çox böyükdür. Çünki həmin hərraca çıxarılan səhmlər cəmiyyətdən 3-ü Bakıda yerləşir. Bu dəfəki hərraca tikinti, balıqçılıq və toxuculuq məsələlərinin səhmləri çıxarılıb. Bir məlumat da deyim, bu il martın 7-sində mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilmiş və əməliyyat olunmuş Azərbaycan xalq artisti Tükəzban İsmayılovun səhhəti hazırda stabildir. Bu barədə APE xəstəxananın reanimasiya şöbəsindən məlumat veriblər və deyiblər ki, Tükəzban İsmayılovun bu tümündəki sınıqlarla bağlı xəstəxanaya müraciət edibmiş və indi xəstənin vəziyyəti normaldır. Bu gecə isə Bakının Yasamal rayonundakı Bakıxanov küçəsində iki qrup arasında toqquşma olub və bir qrup gənc digər qrupa hücum edərək onları daşqılaq edib, buna cavab olaraq da qarşı tərəf ov tüfəngindən havaya atəş açıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşlarının gəldiyini görənlər, gənclər oradan qaçıblar. Belə bir hadisə də baş verib Bakımızda. Hey, bu qədər.
Sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Mehri prodüserimiz Fərəz Sabir qızı. Yaz qazının hansı problemi var? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kamandar Eyvazlı olacaq. Birazdan.
gözler olsa bir güzel. Onda bu nişanlar müeyyen gerek. Endam-ı ayine gehdi mehtedi. Endam-ı ayine gehdi mehtedi. Siyah zülfü kametine tengere. Nefesinden canlar dinlenen. Nitkü nefesinden canlar dinlenen. Şirin danışıdan hoş gülen gerek. Şirin danışıdan hoş gülen gerek. Şirin danışıdan hoş gülen gerek.
Bakı devam edir. Bugünkü mövzumuz yaz qazının hansı problemi var və Bakı dışdan necə çıxdı, əziz dinləyənlər. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kəmandar Eyvazlı bugün bizim qonağımızdır. Xoş gəldik Kəmandar bəy. Necəsiz Kəmandar bəy?
Çox sağ olasınız.
Bakı dışdan necə çıxdı Kəmandar bəy? İlk sualım təbii ki belə olacaq.
Təbii ki gördüyümüz işlər nəticəsində biz şükür etməliyik ki, belə deyək, gözlənilməyən hadisələrlə, gözlənilməz hadisələrlə siz yəni qarşılaşmadıq. Yəni qış aylarını təbii ki biz gözləyirdik, soyuq olması, kəskin soyuqların düşməsi, yəni tələbatın çoxalması.
Bəli, kəskin qış keçdi.
Bəli, bu illəri son illərə nisbətən ki, fərqlə kəskin keçdi. Yəni biz təvəccüdə məlum ki, yəni yanacaq enerji sektoru, yəni xüsusilə tələb olunan bir sahədir bu aylarda. Və çox şükürlər olsun ki, belə deyək ki, istənilən arzumuza çatdıq deyə bilər. Belə ki, yəni, elə ciddi bir hadisələrlə yüzləşməliyik.
Bəs paytaxtın qazla təminatı indi nə vəziyyətdədir?
Bilirsiniz, lazım olan qədər biz təbii qazdan istər paytaxtı, istər Respublikamızın digər bölgələrini lazım olan tələbata uyğun olaraq biz təbii qazın təmin eləyə bilirik. Bunu biz cəsarətlə deyə bilirik. Çünki hətta elə bölgələr var ki, biz orada tələb olunandan da artıq təbii qaz nəql eləyirik. Təbii ki, problemlərimiz də var. Biz deyək ki, yox, hər şey Respublikamızda yaxşıdır, əladır, xeyir. Hələ biz buna nail ola bilməmişik. Mövcud problemlər, illərlə yığılıb qalan problemlər hələ də özünü göstərməkdədir. Bakı ətraf kəndlərimizdə hələ də problemlərimiz var. Yəqin ki, biz bu mövzuya belə deyək qayıdacaq. Cənab Prezidentimizin elə bu məqsədlə də, yəni çərəncamı ilə qəbul edilmiş 2006-cı il fevral ayının 20-sində Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı bilirsiniz. Yəni orada Azərqaz olaraq bizə də xüsus tapşırıqlar var ki, biz hansı işləri görməliyik. Yəni problemlərimiz də var. Biz bunu etiraf eləyirik hər vaxt. Bilirsiniz ki, təsərrüfat İqtisadi belə deyək, o ictimai siyasi hadisələrin dəyişməsinin əlaqədar son 10 ildə digər təsərrüfatlarla, digər sahələrlə yanaşı Azərqaz təsərrüfatda möhkəm mənfi təsirlərə belə deyək ki, məruz qalmışdı. Hələli o təsirlərin aradan qaldırılması, yəni mümkün olmuyordu. Uzun vaxt tələb eləyir, uzun vəsait tələb eləyir bu məsələlər. Ona görə də Azərqaz bu istiqamətdə işlərini belə deyək planlı sürətdə həyata keçirməkdədir.
Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Yaz qazının hansı problemi var? Bakı qışdan necə çıxdı? Bütün bu sualları bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kəmandar Eyvazlı. sizin suallarınız varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng çala bilərsiniz. Mesajlarınızı 050-744-101-7-yə göndərə bilərsiniz. Kemandar bəy, yadımdan çıxmamış soruşum. Bakının müxtəlif yerlərində ara sıra müşahidə edilən qaz kəsintiləri nə ilə bağlıdır? Bax, elə durduğumuz yerdə bir də görürsən ki, qaz kəsildi.
Yox, mən sizə deyim ki, belə deyə ifadə, yəni, durduğumuz yerdə təsadüfən qaz kəsilmə, bu yol verilməz bir haldır. Yəni, hər hansı bir halda, əgər qaz təminatı dayandırılırsa, mütləq abonentlərin xəbəri olmalıdır.
Bir neçə gün əvvəl bizim evdə mən qazı yana-yana qoyub çıxmışdım. Evdə yatan vardı. Və birdən-birə mən axşam işdən gedəndən sonra öyrəndim ki, səhər-səhər saat 11-də mən işdən, evdən çıxandan sonra qaz kəsilib. Mən neynəməli idim? Əgər təzdən qaz versəydilər və evdə
yox, təbii ki, bu yol verilməzdi, mən yenə təkrar edirəm. Bunu əgər doğrudan da qaz istismar idarəsi tərəfindən, yəni bizim istər qaz istismar idarəsi, istərsə belə deyək, qaza xidmət tərəfindən təbii qaz dayandırılıbsa, abonentlərin, yəni vətəndaşlarımız mütləq xəbərdarlıq edilməlidir. İndi siz indi deyirsiniz mənə, ancaq mən indi ünvanınızı götürərəm, mən onu dəqiqləşdirərəm. Ola bilsin orada qaz, belə deyək, çatışmamazın nə qədər sizin mənzildə bu qaz dayanıb. Ancaq yenə mən təkrar edirəm ki, hər hansı bir belə deyək ərazidə, küçədə, hər hansı bir binada qaz təminatı dayandırılırsa, mütləq abonentlərin əvvəlcədən xəbəri olmalıdır bu barədə. Mənim siz dediyiniz zaman, yəni sizin ünvanla mən maraqlanıram ki, yol verilməzdir. Mən yenə təkrar edirəm.
Mən bağlı demirəm.
Xeyr, təbii ki, siz də vətəndaşsınız. Niyə ki? Siz də vətəndaşsınız, abonentsiz. Bəli, bəli. Ancaq abonentlər mütləq xəbərdarlıq edilməlidir. Bir mənalı olaraq xəbərdarlıq edilməlidir.
Bəs qazın tərkibi, təmizlənməməsi barədə ayrı-ayrı dövlət qurumlarından, media sızan məlumatlarda niyə fikirlər haçalanır?
Yox, mən deyə bilmərəm ki, burada fikirlər haçaldı. Mən yəni bunu belə üzr istəyirəm, mən qəbul eləmirəm bunu. Üst-üstə düşür bizim fikirlərimiz, istər neft şirkətindən, istər digər qurumlarına verilən fikirlər. Bilirsiniz, qazın tərkibinin əlaqədar son vaxtlar baş verən hadisələr, yəni müxtəlif mövqeli insanlar arasında, o cümlədə müxtəlif mövqeli mətbuat, mən cəsarətlə bunu belə deyərdim, müxtəlif mövqeli mətbuat arasında müəyyən şayələrin yaranmasının səbəbi olub. Biz dəfələrlə bunu demişik, yenə də mən təkrar eləyirəm, Azərqazın səlahiyyətli bir nümayəndəsi kimi ki, qazın tərkibində heç bir problem yoxdur bu gün. Sadəcə olaraq baş verən hadisələr təbii qazdan, belə deyək, qeyri-dəqiq istifadə, qeyri-məsuliyyətlə istifadə, qeyri-dəqiq cihazların qoşulması və onların qeyri-profesional şəkildə qoşulmasına əlaqədardır. İstər, adi biz elan eləmişik, 2008-ci ilin artıq bu 3 ay ərzində, 3 ay başlıca, deməli 3 ay ərzində 42 hadisə qeyd alınıbdır tərəmimizdə.
Yaman çoxdur,
bəli. Bütün bu hadisələrin hamısında, deməli, axtarışların son nəticəsi qənaət bu olub ki, hamısı təbii qazdan qeyri, qənaətbax istifadədir və yaxud da qeyri-dəqiq istifadədir. Cihazların qoşulması. Bəli. Yəni, təsəvvür edin ki, bu hadisələrin heç birində, hamısının təbii ki, istintaq orqanları axtarıbdır. Heç bir hadisədən sonra nə cinayət işi qaldırılıb, nə bizim işçilərdən hər hansı biri məsuliyyətə cəlb olunub. Və əgər təbii ki, bizim hər hansı işçilərin günahı olsaydı, onlar mütləq cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilərdilər.
Yəni, bütün hər şey...
Yəni, qazın tərkibi bugün uyğundur. Biz düz deyirik, o düz, yəni texniki göstərici. Texniki göstəricilər tam uyğundur. Qaz emalı zavodundan bizə lazım olan ölçüdə tələbata uyğun olaraq biz təbii qazı alır və abonentlər verir. Bu qaz təsəvvür edin, İrana ixrac olunur. Gürcistana nəql olunur. Yəni, əgər bunlar sərhəd keçir və təbii ki, onlar da belə deyək də yoxlamadan, texniki yoxlamadan keçənin sonra bunlar qəbul edir. Əgər daxildə bu problem var isə, o ölkələr heç bu qazı qəbul eləməzdilər. Yəni, onlar belə deyək, əgər biz qeyri-dəqiq yanaşırdıqsa, onlar ümumiyyətlə qəbul eləməzdilər. Və yaxud da Allah göstərməsin, Allah eləməsin, arzulamazdım mən belə bir hadisəni. Və yaxud da bu kütləvi hal ala bilərdi. Belə deyək, qaz nəql olunur, buradan Astaraya qədər gedir, çıxırsa, heç bir rayonda, 16 rayonun ərazisini keçir, təsəvvür eləyim. Bakı daxil olmaqla, Astaraya gedib çıxan magistralla. Əgər bu rayonların heç birində bu hadisə baş vermirsə, Astarada məsuliyyətsizlik üzbatından baş verirsə, bunu demək olmaz ki, qazın tərkibində hansı maddə var. Yəni, bir mənalı olaraq bu qəbul olunmayan bir iddiadır.
Doğrudanmı?
Bəli, bəli.
Mənə söylədilər dinləyici zəngi var, Sabir müəllim. Buyurun, alo.
Alo, salam mənim.
Salam mənim, Sabir mənim.
Evrəm, sizə salamlayıram. Kamandar mənim, mənim sualım var bir
tələ. Buyurun, buyurun.
Kamandar mənim, ben Babət, Prospekt Babət'də yaşıram. Bina 90. Mənə komissiya gəlmişdi, göndərmişdi. Mən o qayrət xəttilər, oraya zəng eləmişdim. Gəlmişdi komissiya mənə, dedilər, şotiski olandan sonra yaxşı işləyəcək. Məndə hamamda 5 minut qadı. Mən axşam olan kimi saat 9:30, məsəl üçün mən istəyirəm 10, bu qaz yaxşı yanmır, qızdırmır, yanır ha, ancaq qızdırmır. Mən demirəm ki, bəyəm bu plitkələr xoyacaq, ki, ola yaxşı, indi dəfə yaxşı yarır. Mənim şikayətim o ki, məndə axşam yanmır, Üstünə atırlar ki, nə bilim, hamı çimir, eləyir, ya çimir, xoğadına o cür. Bu birinci gün, üçüncü mənə evdə invalid adama otururlar, heç yer gelmirəm. Gəldə, məni yoxladılar, elədilər, hamısı yuxarıdan da gəldilər. İndi xaric edir, bu Babət 90'da, nisə şikayət eləmişəm, gəlib baxırlar, nə bilim, aqda da qol çəkdirəm, mən yaxşı görmürəm, öyüdə adam yoxdur. O nə aq deyiləcək, qol mən çəkim. Sizin özünüzdə olmuşu, qazınız yaxşı yarır. Bəli. Mən xaric edir, şikayət edir, bu məndə axşam olmur.
Bəli, bəli.
Saat
Çox sağ olun.
Aydındır, aydındır. Ola bilsin ki, abonentin ya avadanlığında hansısa problem var. Yəni, bu sayğarsan heç bir aidiyyatı yoxdur qazı. Özü də etiraf edilir ki, dörd gözü də normal yanır. Ola bilsin, xəttə hansı problem var. Mən abonentimizdən xahiş edirəm, 490-42-77 mənim birbaşa telefonudur. Yəni, bu yerində araşdırma tələb edən bir məsələdir.
Bir də deyin nömrəni.
490-42-77. Yəni, verilişdən sonra biz nələqə saxlasınlar, mən mütləq göstəriş verərəm, xahiş edərəm bizim işlərdən. Yox, texniki məsələ də orada araşdırma tələb edir.
Bəs qaz sayğaclarının yenilənməsi necə gedir, Yamanlar bəy?
Yenilənməsi yox, biz bunu belə ad qoyaq ki, qaz sayğaclarının quraşdırılması məsələsi.
Doğrudan mı? Yəni, bir-iki il əvvəl quraşdırılmışdı. Bunu
xeyr, deməli, rayonun, Bakının Nəsimi və Əzbəyev rayonun bir qismində biz deməli Çin sayğacları vaxtı ilə quraşdırmışdıq. Deməli həmin sayğaclar artıq istismar müddətini başa çatdırmaq üzrədir.
Yəni 1-2 ilin içində?
1-2 ildir öyle xanım. Bu hardasa 5 ilə yaxındır. Yəni 4 il tamam olubdur.
Bəli,
4
il.
Deməli Çin sayğacları bilirsiniz bu son vaxtı quraşdırılan bizim kütləvi quraşdırdığımız sayğaclar Almaniya texnologiyası ilə deməli istehsal olunan sayğaclardır. Tamamilə metrologiya və standartlaşma metrologiya patent agentliyi tərəfindən deməli yoxlamadan keçirilmiş bir texnologiyadır. Yəni sayğacdır. Tamamilə qanı eləyən Almaniya texnologiyası. Tamamilə qanı eləyən bir sayğacdır.
Tender elan olundu mu?
Yəni tender vaxtı ilə elan olunur. Tenderin qalibi bəli
belə deyir. Yəni görə söyləyirəm əgər bir şey bir nöqsanı
çıxsa. Bəli, bəli. Xeyr.
Bunlar boğazından yapışmaq.
Tamamilə deməli yox. Bilirsiniz necədir? İndi burada da nöqsanlar çıxması da belə deyək müxtəlif ola bilər. Necə? Əgər sayğac quraşdırılırsa, bunun yolda daşınma vaxtı və yaxud da quraşdırma vaxtı, əgər sayğac hər hansı bir zədə alıbsa, onu bir mənalı olaraq Azərqaz dəyişdirir. Yəni, bu gün sayğaclar Azərqazın, yəni dövlətin vəsait hesabına qoyulur. Əgər quraşdırılma və yaxud da daşınma vaxtı bu texniki zədə alıbsa, biz onu bir mənalı olaraq dəyişdiririk. Əgər onu abonent təbii ki, müdaxilə eləyirsə, müdaxilə aşağı görünürsə, onun plombu sındırılırsa, hər hansı bir vasitə ilə deyişilirsə, orada lent əlavırılırsa, və ilə axırı, və ilə axırı, belə müdaxilələr olursa, təbii ki, o halda abonent onu almalıdır. Yəni, bu sayğaclar tamamilə qanuna uyğundur, tələbata uyğundur, təlimata uyğundur. Ona görə də bu sayğac bir mənalı olaraq quraşdırılır.
Bir də bir şey soruşacaqdım. Bir neçə ay əvvəl smart kartlardan yaman söhbət gedirdi. Media yazırdı ki, cəmaatdan pulu çıxartmaq üçün, ala bilmək üçün
smart
kartlardan istifadə olunacaq. Belə bir şey
smart kart artıq qoyulmağa başlanılıbdır. Yəni 2008-ci ilin əvvəlindən. Biz bunu Gəncədə başlamışıq.
Pilot
layihə kimi. Gəncə və Bakı və Sumqayıt şəhərlərində isə, yəni abonentlərin əhalinin çox sıx yaşadığı şəhər kimi nəzərə alaraq, Bakı və Sumqayıtda da artıq başlanılıbdır, yeni tikilən evlərdə.
Necə keçdi Gəncədə?
Normal gedir. Hər iki tərəfdən, yəni istər qaz istismar idarəsi tərəfindən, istərsə abonentlər tərəfindən olan şikayətlər bir mənalı olaraq yoxa çıxır. Yəni
bu nədir smart kart?
Bilirsən, adi halda desək, adi halda desək, telefonun, adi mobil telefon, mobil telefon necə doldurulursa, yəni həmin xarakterizə eləmək olar həmin sayğacıda.
Bir az izah eləyin.
Yəni vətəndaş gedir kartını müəyyən rəis istədiyi məbləğdə məbləğini deməli imkandan asılı olaraq rəis istədiyi məbləğdə 10 manat və ya 20 manatlıq doldurur kartını və gəlir həmin kartdan istifadə eləyir deməli sayğacında evində bəli. Həmin məbləğ başa çatan kimi avtomatik olaraq orada qazın bəli qazın təminatı dayandırır. Yəni burada deməli heç bir suala cavab var. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, külli miqdarda dövlət vəsaiti hesabına başa gələn sayğaclar smart sayğaclar belə hətta müdaxilə halları çoxalıb.
Bu yaxın Düşəcəkdim ki, müdaxilə var mı onlara?
Bəli, deməli kütləvi, o birisi sayğaclara da söhbət yoxdur rayonlarda necə olunur, hansı səviyyədə olunur. Mən deyərdim ki, kütləvi hal son vaxtda. Mən bu günlərdə Aynes televiziyası ilə deməli Əzbəyov rayonu ərazisində reyddə oldum. Təsəvvür eləyin ki, 100-dən çox Əzbəyov rayonunda təkcə smart kart tipli sayğacı tamamilə sıradan çıxarıblar. Yəni bu smart kart tipli sayğaca müdaxilə eləmək mümkün olmadığından bunu artıq sındırıblar. Yəni, hər hansı bir ağır alətlə vururlar və onu sındırırlar. Mən çox təəssüf olsun ki, biz bu halları hələ də aradan qaldırmaq, belə deyək, qaldırmaq nail ola bilməmişik. Çox pis haldır, istər burada vəsait gedir, istər vətəndaş əlavə cərimələrə məhkum olunur və ilaxır və ilaxır.
İndi burada bir mesaj var, qoy onu oxuyum mənə.
Buyurun.
Elə onunla bağlıdır, sayğaçlarla bağlı, müdaxilə ilə bağlı. Deyirlər ki, qaz sayğaçlarını söküb atanlar olur. Ümumiyyətlə, qaz sayğaçlarının müdaxilə halları çoxmu olur? Belə olanda vətəndaşlara hansı cəza verilir? Fərhad yazır, müəllim.
Mən təbii ki, qeyd elədiyim kimi, sayğaçların müdaxilə halları gün-gündən çoxalır. Baxmayaraq ki, Milli Məclisdə...
Hətta smart kartlara da.
Bəli, hətta Milli Məclis bilirsiniz ki, deməli... maddələrdə dəyişikliklər elədi, cinayət məsuliyyətinin cəlb olunma haqqında 1000 manatdan yuxarı əgər məbləğ hesablanıb cinayət məsuliyyətinin cəlb olunur. Çox təəssüf ki, bunlar da hələlik, belə deyək, biz gözlədiyimiz qədər təsirini görsətmir. Bəli, var. Əgər müdaxilə halı birinci şübhə oyadırsa sayğac, bizim əməkdaşlar tərəfindən sayğac açılır, laboratoriyaya göndərilir. Əgər orada müdaxilə halı aşkar olunursa, vətəndaşın qaz təminatı dayandırılır, ona cərimə tətbiq olunur. Cərimə də deməli, normativlərə uyğun olaraq, yəni sayğıcdan əvvəl vətəndaşın evində neçə adam var idisə və cihazların sayına uyğun olaraq, necə ödəniş aparırsa həmin üsul ilə ona, deməli, cərimə tətbiq olunur müddətdən asılı olaraq. 10 gün müddətin aşkarı olunur sayğıcdan müdaxilə və yaxud da bir ay həmin müddətə vurulur və cərimə tətbiq olunur. Vətəndaş bu halda, deməli, cəriməni ödəyir, işlətdiyi qazın borcu varsa onu ödəyir, sayğacı özü alır.
Sayğacı hətta özü alır.
Hətta müdaxilə eləyibsə artıq vətəndaş özü almalıdır sayğacı. Və ondan sonra bütün bu şərtlər yerinə yetirildikdən sonra vətəndaşın qaz təminatı bərpa edilir. Əgər vətəndaş ikinci və üçüncü dəfə artıq deməli müdaxilə eləyirsə artıq istintaq orqanlarına verilir.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir. Mən telefon nömrələrimizi sizə xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Səidə Əliyeva bizə zəng vurub. Səidə xanım, xoş gördük.
Çox sağ olun. Salam əleyküm Can Bakını və onun qonağı Kəmandar müəllimi salamlayıram. Yaratdığınız fürsət üçün təşəkkürümü bildirirəm. Kəmandar müəllim, biz Pirşa qəsəbəsində, yəni qəsəbə ilə sərhəddə olan bağ massivində yaşayırıq. Artıq qazın ana xətti bizim əsas yolla keçib, çəkilib. Bu ara yollara, bağ yerləri özləri yığışıb çəkdirməlidir. Yoxsa bunu qaz təsərrüfatı məşğul olmalıdır bu işlə. Artıq bizim düz evimizin yanından keçir.
Səidə xanım, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Yəni, söhbət, mən başa düşdüm Səidə xanım deməli. Bəli, bəli, deməli, cənab prezidentimizin qəbul elədiyi Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramından gedir. Həmin proqram çərçivəsində, proqrama uyğun olaraq qaz almayan və yaxud da qaz təminatı pis olan Bakı kəndlərində biz dairəvi xətlər çəkirik. Burada 120 layihədir, yəni 120 obyektdir. Onun 90-ında artıq işlər başa çatdırılıb. Söhbət həmin proqramdan gedir. Dairəvi xətt bəli, Pirşağda da çəkilibdir. Bilirsiniz, bu dairəvi xətlər çəkilməyinlə biz tez-tez deyirik ki, bu işlər gedir. Vətəndaşlarımız belə başa düşməsin ki, dərhal bu problemlər hamısı aradan qaldırılacaqdır. Tarifi xəttlər, yəni magistral daşıyıcı kəmərlər çəkiləndən sonra artıq Azərqaz tərəfindən başlanılacaq məhəllə daxili, yəni küçə daxili xətlərin çəkilməsi və ondan sonra abonent təbii ki, ev tərkibində o xətlər çəkiləndən sonra qoşula bilər, yəni layihəyə uyğun. Səidə xanımın əgər evləri orada sənədli evlərdirsə, yəni bunların belə deyək, kubçisi, ondan sonra sənədinin bütün sərəncamı varsa, onlar müraciət eləməlidir müvafiq qaz istismar idarəsinə.
İşləyirsiniz.
Və onlar texniki şərt aldıqdan sonra və layihə aldıqdan sonra həmin layihədə göstərilən, deməli, istiqamət üzrə, göstərilən layihə üzrə sayğacların quraşdırılması daxil olma şərti ilə bu işlər başa çatdırıldıqdan sonra həmin əraziyə, deməli, qaz təminatı veriləcək. Əgər bu günləri belə deyək, o ardıcıllığı belə deyək də planı vətəndaş gözləmirsə, yəni belə deyək də, Pirşağının göstərilən ərazidə Azərqaz üzrə tutulan tədbirlər planına uyğun olaraq çəkilmə vaxtını gözləmirlərsə, vətəndaş öz hesabına çəkdirmək istəyirsə, yenə müraciət eləyir Azərqaza, aidiyyatı üzrə. Və onun istəyinə uyğun olaraq bizim tərəfimizin layihə hazırlanır, layihə verilir. Ondan sonra vətəndaş belə deyək, bizim Qaz İstismar İdarəsinin nəzarəti altında tikinti təşkilatı tərəfindən çəkdirə bilər və o layihə uyğun çəkdirə bilirsə, qoşula bilər qazı. Yəni, burada əslində problem yoxdur. Əgər evlər sənədli evlərdirsə, müraciət eləsinlər, biz onlara kömək eləyə bilərik.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən növbəti mesajı oxuyuram. Nərminə Məmmədova göndərib, Qaçqın ailəsinin üzvü yazır. Məcburi köçkünlər üçün qaz pulsuzdur. Daha doğrusu, müəyyən limit var. Bəs smart kartlı sayğaclarda onların pulsuz qaz məsələsi necə həll olunur, yazır Nərminə xanım Məmmədova.
Qaçqın.com tərəfindən, əgər hansı, belə deyək, məbləğ, hansı miqdar nəzərdə tutulursa qaçqınlar üçün, ailə tərkibindən, belə deyək, asılı olaraq, onun istifadə imkanlarının asılı olaraq, həmin miqdarda da smart kartda da işlədə biləcəklər.
Aha. Demək, mən bir də telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Azərqaz Əhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kamandar Eyvazlı düz saat 1-ə qədər studiyamızda olacaq, Azadlıq Radiosunda olacaq əziz dinləyənlər. Bizə qoşula bilərsiniz. Mənə söylədilər, dinləyici var Faiq Əliyev. Faiq bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Canbakı verilişini salamlayıram.
Sağ olun, buyurun.
Kamandar müəllimə də salamlayıram.
Salam, sağ olun.
Mən Sumqayıt vətəndaşıyım. Hal-hazırda işləyəm.
Bakıda işləyirsiniz.
Bakıda işləyəm, bəli. Verilişə daim qulaq asıram. Ona görə də bir iki sualım olacaq Kamandar
müəllimə.
İmkan daxilində aydınlaşdırma versin. Kamandar müəllim, demək Sumqayıtda 18-ci mikrorayonda yaşayırıq biz.
Bəli.
29A binası, mənzil 2.
Bəli.
Qış vaxtları bizdə qazla problemlər çıxır.
Bəli.
Yəni, lazımlı səviyyədə qazdan istifadə edə bilmirik. Təzə qoyulmuş bu sayğac sistemindən sonra daha dəqiq informasiya almaq mümkündür. Demək, problem belədir. Saat 12-dən sonra qaz lazımı səviyyədədir. 12-yə qədər gün ərzində qaz almırıq. Yaxud da ki, gecə 12-dən sonra gelir söhbət. Səhər saat 7-yə kimi. Məsələ çıxır ortalığa ki, əvvəl borçlar söhbəti vardır. Sizin də xəbəriniz var həlbət bunlardan.
Bəli.
Kiminsə 150, kiminsə 200 manat. Bu da qış aylarında gəlmədiyinə görə ödənilməmiş məbləğlərdir. Yığışıb qaz idarəsinin yanında da söhbət aparmışıq. Deyir, bu qeyri-mümkündür. Bu artıq kompüterdə 30 rulub.
Bəli.
Siz bunları ödəməlisiniz. Tabii xahişlər olubdur, biz ödəmişik. Məsələn, 20 manat, 15 manat, belə ki, imkan daxilində müəyyən məbləğlər ödənilir.
Faiq bəy, biraz lütfən qısa fikrinizi izah edin.
Bugünkü gün
başqa dinləyicilər var mənə söylədilər, bəli.
Qaz gəlmir.
Bəli.
Sayğac yerində heç bir müdaxilə olunmuyor. Amma saat 12-dən sonra lazımlı səviyyədə qaz var. İnspektorlar var sizdə, mühəndislər, hansı ki, Nifatresində gəlib bu qaz işləri ilə əlaqədar çeklər təqdim edirlər, bir belə yazıb, ödəniş həyata keçirir. Nə edeyim, mən də deyirəm, qardaş, baş üstə, buyur, zəhmət olmasa keç içəri, yandıraq qazı, yandırıq qazımız yanmır.
Bəli, bəli.
Yaxdı, elə bir səviyyədə yanır ki, bir önündən keçəndə keçir.
Aydındır mı? Allah yaşıq,
aydındır. Məsləhət görür ki, bu yoldaş mənə, üzr istəyirəm,
bəli.
O qazın çıxan yəni, qaz filtəsində olan dəliyi genişləndirək.
Aha, yəni ondan mümkündür mü?
Yox, yox, mən xahiş edirəm. Əgər abonentimiz imkan olsa, həmin o vətəndaşın bizə söyləsin, adını formulasın, kimdir o. Yəni, bu ifadələr deyən. Qaldı ki, abonentimizin mən nəzərinə çatdıram ki, deməli, sayğacın, qazın az və ya çox gəlməsinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Burada söhbət təzyiqdən gedir.
Bəli.
Qazın təzyiqinə gedir. Təbii ki, bu da araşdırma tələb edir. Yəni, mən hal-hazırda burada mən deyə bilmərəm həmin binada, həmin ərazidə təzyiq niyə birdən-birə düşür aşağı və yaxud da gecə yaxşılaşır. Gecə yaxşılaşmağa bir növdə bunun nə qədər olur ki, digər qonşular, digər binada yaşayanlar, abonentlərimiz cihazlardan az istifadə edirlər. Təbii ki, onda da yəni qaz çoxalır, gündüzdə çox istifadə edirlər, azalır. Ancaq bu araşdırma tələb edən yenə bir məsələdir. Mən təbii ki, verilişdən sonra maraqlı adam məmnun ünvanından ki, niyə bu hallar orada baş verir?
Bəli, bəli, bəli. Yaz qazının hansı problemi var? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kamandar Eyvazlıdır. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizim qaynar xəttimiz var. Orada qazla bağlı şikayət olub. Dinləyici orada öz adını şikayətini deyir və qazla bağlı konkret sözlərini. Mümkün mü ona qulaq asaq?
Mən Əzimov Rafam. Mən 3-cü mikrorayon. Rəşid Məmmədov küçəsi I-25 mənzil 13-də yaşayıram. Mənim şikayətim qaz idarəsindəndir. Bildiyiniz kimi, qaz idarəsinin işçiləri çox analoqu olmayan bir kadrlardan ibarətdir. Mənim kodumu, qaz pulu vermək kodumu, kodum 010-66-0225-00-13-000-dur. Mənim kodum yerində qalıb, ancaq mənim mənzilim mənim adıma olan ad başqa adamın adı ilə gedir. Onlar eləyiblər. Eləyiblər Baxşev Aytən Rafiq qızı. Mən onlara sübut eləyə bilmirəm ki, bu mənzildə mən yaşayıram. Onlar məni məcbur elədilər, arayış aldım, verdim ki, bu mənzildə həqiqətən də mən yaşayıram. Mən arayışı keçən il may ayının 8-də onlara təqdim etmişəm, ona baxmayaraq bu günə qədər bankda mənim kodumda başqa adamın adı gedir. Düzdür, qaz idarəsi özündə mənim adımı düzəldib. Amma bankda yenə də köhnə adım, başqa adamın adı gedir. Nə qədər mən onlara deyirəm, onlar deyir, o bizim təqsirimiz deyil, bankın təqsiridir. Bank gərək gəlsin, bizdən onu götürsün. Xahiş edirəm, bunu araşdırasınız. Onların bir tağı adlı adamları var, onun da yanında olmuşam. Telefonları 513-35-17. Xahiş edirəm, aydınlaşdırın.
Bəli, bəli, bu bizim qaynar xəttimizə gələn dinləyici zəng idi.
Mən, çox təəssüf edirəm ki, yəni bizim vətəndaş, bizim abonentimiz deməli, ümumilikdə qaz təsərrüfat hissənin ünvanına belə deyə xoşa gəlmə istifadə işlətdi. Mən bunu heç cür qəbul edə bilmərəm. Amma bunu da inkar edə bilmərəm ki, bəli, hardasa bizim bir məsuliyyətsiz işçimiz də var. Belə deyək, işinə can yandırmayan işçimiz də ola bilər. Mən çox istəyərdim ki, elə o işçinin kimi demək nəzərdə tuturdu, onun adını o çəkildi yoldaş. Qaldı ki, abonentin kodunun belə səhv düşməsi. Burada heç bir ciddi problem mən görmürəm. Qaz idarəsinə müraciət edilibsə, əgər orada bunun doğrudan da belə problem yaradılıbsa, evin sənədlərini, öz sənədlərini götürsün və müraciət edəsin, Bakı şəhər baş istehsalı qaz idarəsi var. Əgər belə deyək, orada da bunun probleminə bir əlaç tapılmazsa Azərqaz var. Bəs Azərqaza müraciət edir. Şəxsən mənə müraciət edəsən, aidiyyatı şöbələrə müraciət edəsən. Yəni, o sənədlərdə heç bir problem yoxsa biz bunu çox tezliklə aradan qaldıra bilərik. Burada mən elə bir ciddi problem görmürəm.
Bəli, bəli, bəli. Bir mesaj oxuyum. Yazdılar ki, İrandan gətirilən qaz qızdırıcıları neçə can aldı? İnsan tələfatına görə kimsə cəzalandırıldı mı? Yoxsa bütün günah ölənlərin üzərində qaldı? Minayə xanım yazır.
Gəlin belə yanaşaq da bu məsələyə. Bax, siz şahid oldunuz yəqin bu günlərdə İranın özündə hətta belə hadisə bir baş verdi.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz ki, bəli, bizim məşhur aktrisamızın bəli, belə. Yəni, biz Azərqaz olaraq, ümumiyyətlə, vətəndaş olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq ümumiyyətlə istəməzdik ki, hər hansı bir vətəndaşımız belə deyək, əziyyət çəksin, nəinki ölüm hadisələri olsun. Yəni biz Azərqaz olaraq biz istəmərik ki, tutaq ki, bizim qazdan hansısa bir tələfat olsun. Əksinə biz deyirik ki, qazdan normal istifadə olunsun, qayda qanunu tələfat olunur falan. Biz və heç vaxtda deməmişik ki, İrandan gələn sobalarda problem var, belə deyək. Əslində biz mövzunu biraz başqa cür qoyuruq. Sobaların elə də digər belə deyək, cihazların, avadanlıqların quraşdırılmasında problem var. Və yaxud da qeyri-standartlara uyğun olan belə deyək, cihazlar var ki, bunlar qoşulur. Yəni, mütəxəssislər tərəfindən qoşulmur. Belə deyək, idarədən hansısa bir mütəxəssis çağırıb onların məsləhətini almırlar. Vətəndaş necə istədi ilə qoşulur. Təbii ki, əgər bu hadisələr vaxtı, 42 hadisə mən dedim baş veribdi bu 2008-ci il ərzində. Əgər hər hansı bir xırda bir işdə bizim əməkdaşların günahı ucbatına baş versəydi, mütləq biz hər hansı bir əməkdaşımız cəlb olunardı. Olmayıbdır, cəza tədmin. Deməli, bunların hamısı sübuta yetirilib ki, vətəndaşın birbaşa deməli, günahı ucbatından, belə deyə də diqqətsizliyi ucbatından bula var. Ona görə də biz dəfələrlə deyirik, cihazları quraşlanda mütləq bizim mütəxəssislərə müraciət eləsinlər. Heç bir şeydən qorxmasınlar və çəkinməsinlər.
Bəli. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər, Mehman bəy. Telefonlarımızı bir də xatırladım. 436-77-41 mesaj növrəmiz 050-744-1017. Mehman bəy, eşidirik sizi. Can Bakı sizi eşidir. Buyurun.
Salam mələkim.
Buyurun.
Salam mələkim.
Bu qonağımızı da salamlayıram. Mən Kamandar müəllimə bir kəlmə sual verərdim.
Buyurun.
Buyurun.
Biz Kamandar müəllim, bu Hazirələndə Sumqayıta Hazirələndə Tağevqə səbəsində yaşayırıq.
Bəli.
Biz qazı çəkdirdik, turbanı zadı özümüz aldıq, 250 plus 200 metrdə bir aldıq, çəkdirmişik turbanı həyətə kimi də.
Bəli.
İndi bizə qaz idarəsindən deyirlər ki, əlavə şoç qoymaq üçün də həyətə. Qaz proma bizim öz həyətimizdədir.
Bəli.
Ondan ötürü bizə deyirlər ki, əlavə pul platılanmalıdır, icazə alınmalıdır. Bu hamısı icazə alınmışdı, olunmuşdu. İndi sayqaç üçün pul əlavə istəyirlər. Nə bilim nə bu belə şeylərdə ötürü indi nə qədər biz pul plat eləməliyik? O bizi xahiş edirik məlumat verərsiniz.
Abonent qalsın xəttə.
Xəttə qalın, xəttə qalın.
Deməli burada abonent bir şey dəqiq bilməlidir ki, ya əgər yeni evdirsə, yeni salınmış evdirsə, burada bütün işlər hamısı abonentin hesabına görülür. Birinci qaz abonent onun məlumatı olsun ki, orada səs.
Bəli, bəli, siz radionuzun səsini alın.
Deməli, qaz idarəsi heç bir kəsdən sayğaca və yaxud da digər şeyə görə pul tələb eləyə bilməz. Qaz idarəsi sayğac satmır. Siz sayğacı, bəli, özünüz almalısınız.
Yaxşı, özümüz aldıq biz. Mən getdim, özüm aldım sayğacı. Ona əlavə yenə pul istəyirlər gəlib qoymaq üçün.
Siz, siz
170 manat pul istəyirlər.
Qulaq asın. Deməli, mən bilmirəm o pulu sizdən nəyə görə istəyirlər, siz onu dəqiqləşdirməlisiniz. Bir dəqiqə, bir dəqiqə dinləyin.
Bəli, bəli.
Sayğacın laboratoriyadan keçirilmə dövlət rüsumu var. Oradan keçirməlisiniz, sizin hesabınızdadır. Alandan sonra. Sayğacın patent, metrologiya patent agentindən keçirilmə, yəni rüsumları var. Bunlar hamısı sizin hesabınızdadır. Bunları siz qarışdırmayın ki, qaz dərəsi bizdən pul istəyir. Əgər doğrudan da sizdən əlavə pul istəyirlərsə, o haqda sizin haqqınız var şikayət eləməyə. Ancaq biləsiniz ki, yeni evdirsə, mən başa düşdüm, o hadisə yeni alıbdağı evdə yeni salınmış evlər çoxdur. O yeni evdirsə, bütün çəkilmə və quraşdırılma haqqı hamısı abonentin hesabına olmalıdır. Və sayğac da müasir sayğaclardan alınıb quraşdırılmalıdır. Göstərilən layihəyə uyğun olaraq.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə də, Mehman bəyə də. Artıq 3 dinləyici zəng vurub mənə yazdı Fərəy. Xahiş edir ki, bayaq Kəmandar müəllim telefon nömrəsi dedi. Onu təkrarlasın.
490-42-77.
Bu öz telefonunuzdur, Kəmandar.
Bəli, mənim birbaşa telefonumdur.
490-42-77. Bəli, Lamiyə xanım zəng vurub. Soruşur ki, yeni tikilən binalarda smart kartlı sayğacın qoyulması neçəyədir? Deyir, bizdən 325 manat alıblar. Doğrudan mı belə?
Bizə belə deyək, onlaydı. Mən yeni binalı, onu dəqiqləşdirmək yeni lazım. Mərtəbəli binadır, yəqin mərtəbəli binadır.
Lamiyə xanım, xəttədir. Bir də zəng çalın.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, mərtəbəli binadır. Burada, yenə də deyirəm, qaz idarəsinin pul tələb eləməyə heç bir haqqı yoxdur. Yəni, biz sayğac satmırıq. Ola bilsin, o mənzil kommunal tikinti birliyinin və yaxud da, mən üzr istəyirəm, düz demədim, mənzil kooperativinin. Bax, onlar yəni, quraşdırırlar. O sayğacları, xəttləri, yəni onlar təşkil edir, tikinti təşkilatına müqavilə bağlayır. Onların öz problemidir. Ancaq smart kart tipli sayğac quraşdırılmalıdır. Yeni binalarda, layihədə göstərilənə uyğun olaraq smart kart tipli sayğacların quraşdırılması vacibdir.
Lamiyə xanım təkrar zəng vurub və deyib, hündür mərtəbəli binalarda.
Bəli, bəli, bəli. O, kesin öz problemlərini deməli,
kabiliyyətini. Amma yaxşılar, Lamiyə xanım elə özü qoşulaydı. Buyursun. Və sualının da cavabını elə xətt alaydı. Can Bakı davam edir. Yaz qazının hansı problemi var? Bu yüz sualımız belədir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-dir. Mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. Qonağımız Azərqa Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kəmandar Eyvazlıdır, əziz dinləyənlər. Dinləyicimiz var mı xəttə? Hələlik yoxdur. Mən onda öz sualımı verim. Kəmandar bəy, mavi yanacağın, yəni qazın pulunu kim ödəyir, kim ödəmir? Yəni ödəməyənlər çoxdur mu?
Mən deyim də, sayğacları quraşdırandan sonra bu sahədə irəliləşlər var. Demək olar ki, sayğaclarla var problemlərimiz yenə də var, ancaq sayğaclarla elə bir ciddi problem mən görmürəm. Əsasən bizim debitor borclarımızdır, yəni sayğaca qədər olan borclar ki, bu külli miqdarda yığılıb qalıb. İkinci bir tərəfdən müdaxilə hallarının çox olması. Sayğacdan əvvəl çəkilən xəttdə müdaxilə halları, əlavə qoşulmaların və qazdan qeyri-qanuni oğurluq hallarının çoxalması. Bu da külli miqdarda içiyə gətirib çıxarır ki, deməli, bu da belə deyə borc kimi qalır Azərqazın boynunda. Mən özüm mütəmadi olaraq reydlərdəyəm. Gecə istərsə də gündüz. Bu yaxınlarda mən Ramana deyilən kəndində, Sabunçu rayonunun Ramana kəndində mən reyddə oldum və inanın mənə gördüklərimdən dəhşətə gəldim. 100% oğurluqdur.
Ne danışırsın?
Mən orada bir mənzil biz tapa bilmədik ki, hətta biz televiziya çəkilişləri eləmişik. Mən orada deyim sizə imkanlı şəxslərlə də üzləşdim. Nazirliyin adını çəmirəm. Nazirliklərin məsul şəxslərlə şəxsən üzləşdim. Düzdür, imkansız adamlarla da üzləşdim. Ancaq dəhşətə gəldim gördüklərimdən ki, inanın Allaha ki, yəni burada heç nədən danışmaq belə deyək, iqtidarında deyiləm mən. 100% oğurluq var. Deməli, bizim əməkdaşlar orta təzyiqli qaz kəmərində olan qeyri-qanuni oğurluqları 2 saat, 3 saat bunları əvvəl kəsiblər, gedib xəttin o başına çatmamış yeri qayıdıb plaki qoşulmalar yenə davam edir. Hətta faciəli hal nədən ibarət idi? Bir yerdə mən çox böyük belə münaqişənin şahidi oldum və münaqişə vaxtı söylədilər ki, orada hardasa hüzr yeri var, bunlar məcbur olublar, hüzr yerinə görə qeyri-qanuni qoşulublar. Biz israr eləmədik. Əgər belə bir hadisə varsa ki, orada təbii qazdan istifadə olunsun, eyb yox. Ancaq istədik ki, baxış keçirdik. Məlum oldu ki, təsəvvür eləyin, bizim azərbaycanlılar, bizim müsəlman qardaşlarımız hüzr yerinin adından istifadə eləyik, 21 ev qeyri-qanuni qoşulubdur ora. 21 ev hüzr yerinin adından istifadə edirlər. Mən dəhşətə, təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Yəni, burada hansısa belə deyək, düzgün qazdan istifadə eləmə və yaxud ödənişdən söhbət edə bilməz. Yəni, burada bu qədər qaz itkisinə yol verilirsə, biz bu günlərdə Lənkəran rayonunda geniş müşavirə keçirdik və imkanından istifadə edib, deyirəm, digər bölgələrdə də keçirəcəyik biz bu cür yığıncaqlarımızı. Nəzərdə tutulubdur Xaçmaz rayonunda bu bölgə üzrə. Şəki rayonunda, o birisi bölgə üzrə və digər Gəncə rayonunda qərb bölgəsi üzrə icadır. Təsəvvür edin, Lənkəranda adicə 2 ay ərzində biz nələrin şahidi olduq, nələrlə üzləşdik. İnsan dəhşətə gəlir, acır, vətəndaş olaraq dəhşətə gəlirsən və biz məcbur olduq. Bizim sədr müavini cənab Nazim Səmədzadə iştirak edirdi orada. Məcbur oldu orada bir neçə nəfəri məsul şəxsi işdən azad edilməyə, özü də maddə ilə işdən azad edilməyə və hüquq mühafizə orqanlarına verməyə biz məcbur oluruq. Yəni belə deyə biraz boşluq yaradırlar, biraz məsuliyyət yanaşırlar. Yəni bilirsinizmi, biz bunu mütləq belə deyək də inkar etməməliyik ki, qazdan qeyri-qanuni istifadə və oğurluq halları baş alıb gedir. Bu cür hallar çoxalır.
Bəli, bəli. İndi mən sizə sual verəcəm ki, borçlular arasında fərdlər çoxdur yoxsa təşkilatlar? Amma cavabını birazdan alacağam, çünki dinləyici var xəttdə, Rəfiqə xanım var. Alo, Rəfiqə xanım, buyurun.
Salam əleyküm. Mən çox xahiş edirəm sizdən. Sağ olun ki, Kamandar müəllimi çağırmısınız. Kamandar müəllimdən də xahiş edirəm. Qaradağ stansiyasında 5 nömrəli yol evi var. 5-6 ailə biz burada məskunlaşmışıq, yaşayırıq. Qaz üzünə həsrətik. Tezdən gedirik, dəmir yolda işləyirik. O başdan 5-nə, axşam saat 8-də uşaqlarımızı soyuq. Bax, öz anası, bacısı kimi bizə kömək eləsin. Pulumuzu keçirək, bizə qaz çəksin.
Oldu, çox sağ olun.
Mən təsəvvür elədim ki, orada qaz xətti ümumiyyətlə yoxdur. Yəni bu da yenə belə deyək, mənim təsəvvürüm yoxdur orada. Niyə yoxdur və ya problem nədir? Yenə də mən telefonu təkrar edirəm ki, 490-42-77.
490-42-77.
Bəli, mənə müraciət eləsin. Bəli, bəli, Rəfqə xanım, Rəfqə xanım oldu da.
Bəli, Rəfqə
xanım müraciət eləsin mənə fasilədən sonra. Mən araşdırım, görüm orada nə mümkündür, biz nə kömək eləyə bilərik.
Oldu, Can Bakı davam edir. Mən suala təkrar eləyim mi ki, borçlar arasında fərdlər mi çoxdur? Yəni adamlar mı çoxdur? Tək-tək adamlar yoxsa təşkilatlar?
Yox, təbii ki, biz vətəndaşlarımızdan çox əziyyət çəkirik. Yəni bizim bəli, təşkilatlarla belə deyək, komersiya və yaxud da qeyri-əhali sektorundan demək olar bizim problemimiz yoxdur. Bəzən görürsünüz ki, bizə müraciətlər olunur və yaxud da efirdə birbaşa qoşulurlar ki, qonşuluqda belə deyək, hansısa bir zavoddan mı, sexdən mi, qaz çox yaxşıdır, çox gözəldir, yanır, ancaq bizim evdə gəlmir qaz. Abonentlərimiz bunu bilsinlər ki, birinci, deməli, sənaye və abonent ayrı-ayrı bunlar xətlərlə istifadə olunur təbii qazdan. Yəni, sənaye tamamilə abonent xəttinə, yəni əhali xəttinə qoşulmur, bunlar ayrı olur. İkinci də, bizim sənaye əgər 100%, hər hansı bir sex mi, hər hansı bir zavod mi, hər hansı bir müəssisə mi, yəni qeyri-əhali sektor, əgər 100% təbii qazın alışını alırsa və onu ödəyirsə ödənişini, nəyə görə o təbii qazdan istifadə eləməməlidir, nəyə görə onda problem olmalıdır? Yəni bizim problemimiz əsasən əhali ilə.
Əhali ilə. Bizim sorğumuz var. Qaz pulunun ödənməsi nə vaxt problemə çevrilir? Bakılardan soruşmuşuq. Niyə ödəmirsiniz qaz pulunu? Bax belə. Görək nə deyiblər.
Buyursun.
Bizim vallahi binamızda qaz yoxdur. Elektrik istifadə ilə isidirik. O da nə deyim, indi də bağlandırıblar ışığı. Hesab elə bir 3 dəfə artıq veririk də. O binaya elə biz 6 ildir köçmüşük, deyirlər burada heç olmuyubdu qaz.
Mane olmuyu olur ki, işsizlik. Ancaq iş yerləri olsun, işləyə maaşım olsun yabanım. Geva oraya qanım apanlarım bunlara. Gəlirlər qapıya istəməyə. Qaz üçün də gəlirlər, iş olsun da gəlirlər. Adam özü fəzahalı çəkib. Haçan gəlirlər deyir, yoxdur məsəl üçün. Daha deyir, yalvar ki, sağanlar, son bizi bir qədər bizə. Gəlin aydı gəlçəm, məndən bu bursaydı gəlçəm.
Qaz pulunu ödəməyə mane olan, bu qaz pulunu bu məbləğimin qoyanda elə qiymət qoymaq lazımdır. Bu cəmaatın yaşayış səviyyəsini nəzərə almaq lazımdır. Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik. Hər şeyi xaricilə nəzərdə tutulur, amma xaricdə yaşayanların bu aldıqları istəyir təminatlar, istəyir maaşlar. Bizim uyğundur ki, bunlar hamısını xaricilə uyğunlaşdırırlar.
Biz məcburi köçkünlər olduğuna görə dövlət bizim qaz işıq pulunu özləri keçirir. Biraz o barədə axsamırıq da, yəni ki, dövlət öz o pulları keçirir.
Ağızım, 60 manat pensiya alırım, 30 manat qaz pulu verirəm. Bir dənə də oğlum var, yetim uşaqdır. Alıb bax belə, haradan versin pulu? Hökumət də ki, hökumət işi açmır ki, işləyim, bir təhər dolandırım. Yoxdur.
Mən işləyirəm, yaxşı maaş alıram, mən ödəyirəm, məndə problem yoxdur. Mənim maaşım 500 manatdır, mən onu ödəyirəm rahatçılığa. Amma məsəl üçün mənim qonşularım var, imkansızdır. Onlara çox çətindir. Yəni ki, indi hər adam burada 500 manat alınır axı, düzdür. Çoxsa alır 100 manat, 50 manat. Müəllimlər var ki, alırsa vaxtıdır, 50 manat alır. Onlara çox çətindir.
Çətinlik çəkirəm qızım. Belə ayrı cür. Bana deyin, çox çəkirəm. Bir təhər olub belirdim.
Mən bir köpük kommunal xərcinə borcum yoxdur. Adicə kətdə yaşayırsan, odun alırsan, min bir əziyyətdən oyun çıxarsan. Bu hər şey havayı əlinin altında. Orada heç bir çətinlik yoxdur, mənə də heç bir maddi çətinlik yoxdur.
İndiki zamanədə çətindir yaşamaq. Və çatır ki, hər şey bahalıdır. Manatla götürsə, haradasa bir qaz 15 manat tuturdu. Təxmini desək belə.
Bu bizim sorğumuzdur, qaz pulunu ödəməsi nə vaxt problemə çevrilir? Niyə qaz pulu ödəmirsiniz? Belə soruşmuşduq Bakılılardan.
Birinci, bəli, çıxışa münasibətimi bildirim. Bəli, Bakıda bir neçə az miqdarda da o binaların sayı, Sovet hökuməti vaxtına tikilən binalardır ki, orada qazdan istifadə eləmə belə deyək imkanları yaradılmayıb. Yəni, var da oradan da elə binalar ki, orada nəzərdə tutulmayıbdır, belə deyək ki, gələcəkdə nə vaxtsa oradan təbii qazdan istifadə olunsun. Yəni, ona görə o həmin binalara təbii qazın verilməsi mümkün deyil. Belə deyək, orada quraşdırılma, orada çəkilmə, bu cür təhlükəsizlik deyən qaz, ümumiyyətlə belə deyək, nəzərdə tutulmayıbdır. O birinci çıxışda mən onu anladım ki, yəni o binada yoxdur elə bir şeydə. Qaldı ki, o çıxışların birində hansısa qiymətindən bağlı toxunuldu. Mən çox təəssüf eləyirəm o fikirə, çünki Respublikamızda elə ən aşağı qiyməti olan yanacaq enerji sektorunda elə qazdır, təbii qazdır. Bunu yəni təxminən 5 qəpikdir, bunun ən ucuz qiymətdir bu saat. Digər çıxışlarda da yəni etiraf eləyən oldu, imkanı yaxşıdır, deyən, imkanı yoxdur, deyən, onu da abunətlərimiz, vətəndaşlarımız ümumiyyətlə bilsinlər ki, Azərqaz olaraq biz, yəni heç bir göstəriş gözləmədən təbii ki, cənab prezidentimiz də bölgələrin birində demişdi ki, çıxışlar vaxtı yəni nəzərə alınsın imkansız hali. Bəli, biz də Azərqaz olaraq imkansız insanları nəzərə alırıq, onların qaz təminatında problemlər yaratmırıq, ödənişini imkan daxilində, yəni xahiş edirik ki, nə imkan varsa ay-bay olaraq, yəni cüzi miqdarda da olsun ödəniş eləsin və biz bu cür, bu qism insanların qaz təminatı heç bir problem yaratmır.
Mənə söylədilər dinləyici zəngi var, Məhəmməd Bağır müəllim. Xoş gördük, Cəmaki sizi eşitir, buyurun. Alo.
Salam, mələk.
Salam,
xoş gördük. Hər ikisi salam, buyurun. Mən Kəmandar müəllimdən bir şey soruşmaq
istəyirəm. Buyurun.
Kəmandar müəllim, bizim bağımız bir şağızadır. Keçdiri vaxtında bizim qazımız var idi.
Bəli.
Sonra isə kəsdilər xətti.
Bəli.
Qaz gəlmədi. Bütün bəli. Sənətlərim var. Mən deməli institutda bayırda aparıb pulları zadı köçürtmüşəm, sonra çirçoş çəkib verdilər, sənədlər hamısı məndədir bağda. İndi bizim bağın yanından yenə də o əsas xətti təmir edirlər, Rus nədəmişkən vaxtana bir həlirlər. İndi bilmirəm bu, mən müraciət əlib çəkməlidirlər, yoxsa yox, ancaq bizim müqaviləmiz var idi. Bağlar idarəsi ilə indi vermişik bağı özəlləşdirməyə. Bax, bu vəziyyətdədir.
Oldu.
İndi qaz çəkəndə müraciət eləyimmi o Sabunçu rayonuna, yoxsa yox?
Sağ olun.
Təbii ki, bağın bütün sənədlərindən biri. Təcər özəlləşdirməyə verilibsə daha yaxşı. Yəni, özəlləşəndən sonra vətəndaş özü fərdi qayda müraciət eləyə bilər. Deməli, qaz idarəsindən oradan texniki şərt almalıdır, sonra elmi tədqiqat layihə qaz institutundan, yenə dediyim kimi, layihə almalıdır. Həmin layihə uyğun da vətəndaş təbii ki, bağına təbii qaz xətti çəkdirə bilər. Burada heç bir problem yoxdur, sadəcə olaraq tələb olunan sənədlər yerində olsun.
Yerində olmalıdır. Mesaj almışıq. 5 ildir köhnə günəşildə İnqilab İsmailov küçəsində yaşayıram. Elə 5 ildir ki, soyuq düşən kimi gecə saat 12-yə qədər qaz üzünə həsrətik yazılar. Yayda heç bir problem yoxdur. Bu nə ilə əlaqədardır?
Yox, orada qışda da gecə də, bəli, aydındır, orada ümumiyyətlə problem olmamalıdır, mən bildiyimə görə. Əgər problem varsa, yenə mən telefonları elan edirəm. Fərdi qayda, mən sizə deyim də, yəni lokal fərdi belə deyək də qayda problemlərimiz var. Mən yenə deyirəm ki, bütün işlərimiz hələ istədiyimiz səviyyədə deyil. Əgər problemlər olmasaydı, hər şey belə deyək yüksək səviyyədə həll olsaydı, Azərqazın onda işləməyə ehtiyacı olmazdı. Ümumiyyətlə belə deyək bir struktur kimi. Problemlər var. Biz də çalışırıq bu problemlər aradan qaldırsın. Əgər vətəndaşın, abonentin doğrudan da fərdi hansısa problemi varsa bizə müraciət edə bilər.
Cahangir bizə yazır ki, Maşdağı Olimpiya kompleksinin yaxınlığında Savalan yaşayış mərkəzi tikilir. Belə bir şey var yəqin.
Orada xətlər.
İndi orada şıdırğı iş gedir yazır bizə. Bu il ora qaz veriləcəkmi Cahangir?
Təbii ki, bu il bax nəzərdə tutulubdur. Vətəndaş abonentimiz özü də qeyd elədiyi kimi, yəni orada xətt çəkilir, özü də müasir belə deyə texnologiyanın nailiyyətlərindən olan, deməli, polietilen borularla orada xətlər çəkilir, uzun ömürlü bu borulardır. Orada çəkilir, yəni yaxın vaxtlarda nəzərdə tutulubdur. O xətlərin başa çatdırılması və ondan sonra orada təbii qaz da yəni olacaqdır.
Əli bizə yazır ki, məcburi köçkünlərə hansı güzəşlər olunur və bunun üçün kimə müraciət edilməlidir?
Bizdə ümumiyyətlə heç bir güzəş yoxdur, heç bir belə deyək insanlar üçün, heç bir qism insanlar üçün, sadəcə olaraq məcburi köçkünlərin işlətdiyi qaz pulunu dövlət ödəyir. Onların hansı problemi varsa, onlar qaçın quma müraciət eləməlidir.
Aha. Mən başqa, oldum, qaldım mı mesaj oxumalı? Hə, Kəmandar müəllim dedi ki, qaz kəsilməzdən əvvəl vətəndaşlara xəbərdarlıq edirlər. Bu xəbərdarlıq nə formada olmalıdır yazır? Zəng vuruqlar deyirsən, hə, Fərəs yazıb, bəli.
İstər yazılı istəsə də, yəni müddət varsa, belə deyək, əgər bizim tərəfimizdən nəzərdə tutulursa, belə deyək, bir həftədən sonra və yaxud da bir neçə gündən sonra orada qaz təminatı yandırılacaq, təbii ki, yazılı sürətdə də ola bilər. Ancaq belə deyək, gözlənilməz bir hadisənin biz üzləşiriksə, o təcili olaraq orada, belə deyək, bir az vaxt ərzində qaz təminatı yandırılırsa, şifahi sürətdə də bu həyata keçirilə bilər. Yəni, bunun yazılı sürətdə paylanılması qeyri-mümkündür bir sifahda görə. Yəni, hər iki halda bu xəbərdarlıq edilməlidir.
Bəs bu martın 10-una qədər olan xəbərdarlıq nə xəbərdarlıq?
Bəli, bilirsiniz, biz bilirsiniz ki, tez-tez bu xəbərdarlıqları eləyirik, yəni həyata keçirdirik. Buna biz məcbur olaraq bu addımları atırıq. Ancaq nəzərə alsaq ki, qarşıdan bayram, ən müqəddəs bayramlarımızdan biri gəlir. Ona görə biz nəzərə almışıq ki, bayram günlərində abonentlərimizi belə deyək, hansısa problemlə üz-üzə qoymayaq. Ancaq bizim bu tədbirlərimiz davam edir. Təbii ki, bayramdan sonra da bu tədbirləri biz həyata keçirərik.
Aha. Yazılır ki, Sovet dövründə Bakıda qaz sayğıcıları, plitələr və su qızdırıcıları istehsal olunurdu. İndi vəziyyət necədir? Vahab müəllim yazır bizə 1-ci mikrorayondan. Var mı deyir indi qaz sayğıcıları?
Mən deyə bilmərəm onun hal-hazırda başda olub-olması, çünki bu bizim səlahiyyətlərimizə aid olan məsələ deyil. Biz təbii qazın nəqli və onun satışını yığımınla məşğuluq.
Aha, Lətif müəllim yazır ki, heç öz evinizdə qaz kəsilibmi Kəmadar müəllim? Belə olanda nə edirsiniz?
Dəfələrlə olubdur. Mən belə deyək ki, obyektiv səbəbləri bildiyimə görə, yəni ona görə də mən hər hansı məqamda bilirəm ki, bu nəyə görədir və ona görə də təbii ki, mənim məlumatım olur.
Bizə yazır Cəmilə xanım. Cəmilə xanım yazır ki, Kəmadar müəllim, bilirəm ki, təmsil etdiyiniz təşkilatı müdafiə etməyə borçlusunuz. Ümumiyyətlə, çalışdığınız idarənin hansı uğurundan və hansı nöqsanından söz aça bilərsiniz?
Hansı uğurundan söz açmayaqdır son vaxtlar görülən işlər, bəli. Yeganə bir uğurlarımızdan birini deyim ki, hətta Sovet hökumətinin vaxtında qaz almayan lirik və yardımlı kimi coğrafi mövqeyi çox çətin olan rayonlara biz təbii qaz verdik. Ağcabədiyə qaz verdik, Beyləqana bu bayram günləri ərəfəsində artıq biz qazı verəcəyik və o cümlədən cəbhə bölgələrinə, Füzulinin, Ağdamın, yəni biz tərəfdə olan işğal olunmaq kəndlərinə artıq təbii qaz veriləcək. Naxçıvan uzun müddətdən sonra, təxminən 15 illik fasilədən sonra təbii qaz alır bugün. Elə də Bakı ətraf kəndlərinin artıq başa çatmaq üzrə olan problemləri, elə də sayğaclaşma işləri, elə də digər bizim bu işlərimiz uğurlu işlər, deyilmi? Nöqsanlarımız, problemlərimiz yenə də var. Yenə də təkrar edirəm ki, Azərqaz olaraq biz də çalışırıq ki, bütün bu problemləri tezliklə aradan qaldıra bilək.
Öz sualım gəlir. Qaz pulunun artması özünün doğrultudumu? Və doğrultusa, büdcəyə nə qədər vəsait?
Qaz pulunun artması hansı?
Bəli, son illər.
Yox, yəni mən təşkil edim ki, abonentlər də bizim qaz pulu artmayıbdır. Bizim qaz pulu artıb qeyri-əhali sektorunda. Yəni, istər sənayidə, istər kommersiyada artıbdır. Əhali sektorunda artmadı bizim qaz pulları. Və çox təəssüf olsun ki, biz nəzərdə tutduğumuz kimi, yəni biz hələlik qaz pulunun yığımını nailiyyətini əldə edə bilmirik. Qış aylarında əsasən çox aşağı düşür.
Bəli, aşağı. Bəs xidmət mədəniyyətini yüksəltmək üçün hansı tədbirlər görürsünüz?
Bizim mütəmadi olaraq bu sahədə deməli işlərimiz həyata keçirilir. Elə bölgələrdə keçirdiyimiz iclaslar da bunu sübut edir. Bizim əsasən deməli işlərimiz bundan ibarətdir. Və ayda bir dəfə bizim Səhmdar Cəmiyyətində cənab sədrimiz Əlxan Məlkovun rəhbərliyi altında deməli iclaslar keçirilir. Bizim qarşıya qoyulan məsələlərdən birinci növbədən biri də bəli budur. Təbii ki, təsərrüfat böyükdür, 12 mindən çox işçisi var. Bunların arasında hansısa xoşa gəlməz belə deyə öz rəftar onlar xoşa gəlməz işçisi də ola bilər. Biz həmişə xahiş eləmişik bu cür işçilər haqqında bizə məlumat versinlər. Yəni biz çox ciddi tədbirlər görürük bunlar haqqında və ümumilikdə tapşırığımız budur ki, ictimai belə deyək, hansısa mövqeyindən, ictimai nə bilim, belə deyək, hansısa baxışından asılı olmayaraq hər bir insana çox diqqətlə yanaşmalıyıq. Bizim tələbimiz budur. Çünki biz xidmət sahəsiyik, biz insanlarla işləyirik. Ona görə də bizim tələbimiz ilk növbədə budur ki, hər bir insana həssaslıqla və fərdi qaydada yanaşmaq lazımdır. Onun problemini öz problemi kimi qəbul eləmək lazımdır.
Kəmandar bəy, verilişimizin son dəqiqəsi gedir. Nə demək istəyirsiniz abonentlərə, Bakılara?
Abonentlər, ümumiyyətlə abonentlərimizə demək istəyirəm ki, evləri isti olsun, təbii qazlar daimi olsun, ancaq arzulayardım ki, ödənişdə də biraz fəal olsunlar.
Can Bakı bitti deyə bilərik. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə bu işlətdə bizim olduz. Yaz qazının hansı problemi var sualımız belə idi. Belə çıxdı ki, yaz qazının da öz problemi var, deyilmi? Qonağımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kəmandar Eyvazlıoğlu, əziz dinləyənlər, sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.